ดอนวอรี่ว่ายูจะเป็นใครที่ไหนเวลาใดฉันจะแพ้ใส่เธอ
เพราะโรคโควิด-19 แพร่ระบาดไม่เลือกว่าคุณจะเป็นใครระวังตนเองรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 วิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ห่วงใยทุกคน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีกลับมาพบทุกท่านอีกเช่นเคยในช่วงเช้าวันเสาร์นะครับรายการนี้จัดโดยงานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าแบบนี้นะครับวันนี้ผมวิภาสโพธิแพทย์เป็นผู้ดำเนินรายการเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ดร.ณยาสุดฉายาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ในหัวข้อการบันทึกเหตุการณ์ของไทยในมุมมองวัฒนธรรมสารสนเทศสวัสดีครับอาจารย
์สวัสดีค่ะอาจารย
์ครับก่อนอื่นอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายสักนิดหน่อยครับว่าการบันทึกเหตุการณ์ของไทยในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับการบันทึกเหตุการณ์ของไทยแล้วก็อีกคำหนึ่งที่อยู่ในชื่อเรื่องวัฒนธรรมสารสนเทศนะครับคำนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้ฟังก่อนครับ
ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์การบันทึกนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ documentation นะคะจริงๆก็เป็นสิ่งที่เราทำกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือเป็นการจดบันทึกนะคะการเขียนโน้ตต่างๆไว้เพื่อกันลืมนะคะรวมไปถึงการเก็บเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือกิจกรรมนั้นๆนะคะเช่นตัวเอกสารนะคะการบันทึกภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอนะคะก็นับว่าเป็นการบันทึกเช่นเดียวกันนะคะ
ครับ
ค่ะทีนี้นะคะถ้ามองการบันทึกในบริบทวัฒนธรรมของไทยเรานะคะก็จะพบว่าเป็นธรรมเนียมที่เรามีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วนะคะตั้งแต่สมัยโบราณนะคะก็คือค่ะในราชสำนักเนี่ยเราอาจจะเคยได้ฟังนะคะเรื่องราวว่ามีธรรมเนียมของอารักษ์ในการจดบันทึกนะคะมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะแล้วก็สิ่งที่อารักษ์จดบันทึกนั้นเราเรียกว่าจดหมายเหตุนะคะจดหมายเหตุก็จะเป็นสิ่งที่ถูกนำไปเขียนเป็นพงศาวดารเป็นประวัติศาสตร์ในรูปหนึ่งต่อไปนะคะหรือแม้แต่ในวัฒนธรรมราชเนี่ยเราก็เห็นว่ามีการบันทึกของคนทั่วไปนะคะเช่นคำให้การหรือว่าการบันทึกของชาวต่างชาติที่มาบันทึกวิถีชีวิตของคนในสังคมสยามอะไรต่างๆหรือแม้แต่หนังสือพิมพ์เนี่ยเมื่อก่อนก็ถูกเรียกอย่างกว้างๆว่าจดหมายเหตุนะคะซึ่งก็คือการบันทึกเช่นเดียวกันนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการจดบันทึกแต่ว่านะคะอาจารย์ในช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยที่มีการปฏิรูประบบราชการเนี่ยนะคะเราก็ได้รับวัฒนธรรมจดหมายเหตุสากลเข้ามานะคะซึ่งจะมุ่งเน้นในเรื่องการจัดเก็บเอกสารนะคะแล้วก็คัดเลือกเอกสารที่มีคุณค่าเนี่ยมาเป็นเอกสารจดหมายเหตุนะคะแต่ว่าสิ่งที่สนใจก็คือว่าพอทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของตัวเองเนี่ยก็พบว่าพอไปสัมภาษณ์หรือว่าไปสำรวจความคิดเห็นเนี่ยคนทั่วๆไปเนี่ยก็ยังคิดว่าจดหมายเหตุเนี่ยเป็นการบันทึกแบบดั้งเดิมของไทยอยู่คือยังเป็นการรับรู้หลักของคนในประเทศอยู่นะคะดังนั้นก็เลยเริ่มสนใจค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่ติดใจเราแล้วก็มันสอดคล้องอะไรกับวัฒนธรรมเราหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะก็จะมีทีมที่เรียกว่าทีมบันทึกเหตุการณ์นะคะซึ่งทำหน้าที่ในการบันทึกแบบไทยดั้งเดิมเนี่ยค่ะเป็นภารกิจพิเศษซึ่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศอื่นเนี่ยไม่ได้ทำนะคะไม่มีนะคะก็เลยมีความสนใจค่ะว่าถ้ามันสอดคล้องหรือว่ามีบทบาทในวัฒนธรรมเราเนี่ยเราจะ ควรจะศึกษารู้ความเป็นมาแล้วก็เราจะพัฒนาต่อไปอย่างไรค่ะในบริบทสังคมปัจจุบันค่ะอาจารย
์ครับขอบคุณครับคราวนี้เราก็ได้ทราบภูมิหลังหรือแบ็คกราวด์เกี่ยวกับเรื่องการบันทึกเหตุการณ์ของไทยแล้วนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นที่อาจารย์สนใจเรื่องนี้นะฮะที่มาที่ไปของที่อาจารย์ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกด้วยนะครับแล้วคำว่าอีกคำหนึ่งเมื่อกี้นี้ก็คือคำว่ามุมมองวัฒนธรรมสารสนเทศอันนี้เป็นยังไงครับอาจารย
์ค่ะก็วัฒนธรรมสารสนเทศเนี่ยนะคะก็เป็นมุมมองใหม่ในวิชาสารสนเทศศึกษาเหมือนกันนะคะแล้วก็มาจากคำว่า information culture นะคะก็ดิฉันแปลเป็นภาษาไทยเองค่ะจะแปลให้ดีนี่อาจจะต้องขอความรู้จากท่านอาจารย์วิภาคอีกทีนึงค่ะ
แต่อันนี้ก็ดูดีแล้วนะคะเพราะว่า information เขาก็ใช้คำว่าสารสนเทศ
ใช่ค่ะอาจารย
์ IT Information Technology ก็เทคโนโลยีสารสนเทศนี่ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับ
เดี๋ยวอาจารย์ลองฟังดูก่อนนะคะว่าจริงๆเป็นอย่างไรแปลถูกหรือไม่นะคะก็คือเป็นแนวคิดนะคะที่มองว่าวัฒนธรรมเนี่ยมีผลต่อการสร้างการใช้หรือว่าทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ในมุมกลับเนี่ยตัวเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าตัวสารสนเทศเองเนี่ยมันก็ส่งผลต่อชีวิตคนต่อวัฒนธรรมเช่นเดียวกันนะคะ
โทษนะคะคือทั้งสองด้านกับกันใช่ไหมครับวัฒนธรรมมีผลต่อไออะไรนะฮะการสร้าง
การ
สร้างที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศเดียวกันความเจริญของสารสนเทศก็อาจจะมามีผลกระทบต่อวัฒนธรรมด้วย
ใช่ไห
ม
ครับโอเคค่ะงั้นยกตัวอย่างนะคะงานวิจัยนะคะที่มีผู้ทำไว้แล้วอย่างเช่นงานของดร.จิลเลียนโอลิเวอร์แล้วก็ดร.ฟิโอเรลลาฟอสการินีนะคะก็เขียนหนังสือเรื่อง Information Culture ไว้นะคะซึ่งเป็นงานที่ไปสำรวจในเรื่องการจัดเก็บเอกสารนะคะการจัดการเอกสารในประเทศต่างๆนะคะแล้วก็ค้นพบว่าวัฒนธรรมความเชื่อนะคะรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรด้วยนะคะก็มีผลกระทบนะคะว่าระบบการจัดการเอกสารนั้นน่ะจะได้ผลหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็อีกงานนึงที่คิดว่าเข้าข่ายใน Information Culture เหมือนกันก็คืองานวิจัยของUniversity College London นะคะโดยดร.เดเนียลมิลล่านะคะซึ่งอันนี้จะเป็นในเชิงมนุษยวิทยานะคะแต่ว่าก็ศึกษาเรื่องเครื่องมือสารสนเทศก็คือโซเชียลมีเดียนะคะว่าพอเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมต่างๆนะคะใน9พื้นที่นะคะ9ชุมชนในประเทศต่างๆเนี่ยก็ถูกนำไปใช้แตกต่างกันแล้วก็ไปกระทบต่อประเด็นต่างๆในสังคมค่ะก็คิดว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะอาจารย
์ครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการบันทึกเหตุการณ์ของเราเนี่ยต่างจากตะวันตกใช่ไหมครับเราเน้นเรื่องการบันทึกแต่เราก็มักมองเห็นว่าคนต่างชาติที่เข้ามาในสยามสมัยก่อนเนี่ยเขาก็บันทึกมากเหมือนกันใช่ไหมฮะมีบทบาทในเรื่องการบันทึกมากเหมือนกันแล้วตรงนี้นี่เราจะ อธิบายไว้ยังไงครับว่าเราแตกต่างจากเขาอะไรอย่างเง
ี้
ย
ค่ะอาจารย์ก็คือใช่ค่ะคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาบันทึกแล้วก็เป็นหลักฐานที่ทำให้เราทราบสภาพสังคมวิถีชีวิตของประเทศเราเยอะเลย
เขาก็บ
ัน
ทึกเหมือนกัน
ค่ะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวิชาจดหมายเหตุสากลซึ่งได้รับอิทธิพลตะวันตกเยอะเนี่ยจริงๆเขาเน้นในเรื่องของหลักฐานมากกว่าค่ะอาจารย์ก็คือเป็นหลักฐานชั้นต้นคือเป็นสิ่งที่เป็นเอกสารที่ผลิตขึ้นมาจากกิจกรรมหรือว่าธุรกรรมนั้นๆ นะคะแต่ว่าการจดบันทึกที่ผ่านสายตาของคนเนี่ยก็จะถือว่าเป็นหลักฐานชั้นรองใช่ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะดังนั้นก็เลยจะมีความแตกต่างในตรงนี้นะคะแล้วแต่ว่าในการบันทึกของไทยเราเนี่ยจริงๆก็เป็นการบันทึกที่มีเอกลักษณ์อยู่เหมือนกันค่ะอาจารย
์
อย่างเช่นถ้าบันทึกเหตุการณ์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะลงรายละเอียดเลยนะคะในด้านของพิธีกรรมพิธีการต่างๆนะคะมีจำนวนคนมีแถวอย่างไรเครื่องตั้งแต่งอย่างไรนะคะเวลาเข้าไปอ่านเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของเนื้อหานะคะที่ละเอียดชัดเจนนะคะซึ่งก็จะค่อนข้างจะแตกต่างจากเวลาไปสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุในรูปแบบสากลนะคะค
่
ะเมื่อพิจารณาในเรื่องของสถาบันจดหมายเหตุด้วยนะคะอาจารย์คือหอจดหมายเหตุเนี่ยก็จริงๆแล้วก็ สังเกตว่ามีความเฉพาะอยู่เหมือนกันค่ะคือจะมีแนวโน้มว่าเป็นเรื่องของแหล่งที่จะเล่าเรื่องราวนะคะเป็น storytelling นะคะเป็นสถาบันอย่างนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นการจัดตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเนี่ยในยุคหนึ่งมีความนิยมที่จะตั้งในทุกๆมหาวิทยาลัยเลยหอจดหมายเหตุเหล่านั้นเป็นเหมือนกับหอเกียรติยศหรือว่าเป็นหอที่จะเล่าเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัยนะคะก็คิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะเฉพาะลักษณะเด่นอย่างนึงของวัฒนธรรมของเราค่ะ
ครับทราบว่าอาจารย์ได้ศึกษาเรื่องการบันทึกเหตุการณ์นี้ในงานวิจัยด้วยใช่ไหมคือมาทำเป็นงานวิจัยด้วยนะครับอาจารย์ใช้วิธีการศึกษายังไงครับแล้วก็มีผลการศึกษายังไงครับอยากจะรบกวนอาจารย์เล่านิดนึง
ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะก็ได้นำมาต่อยอดนะคะในงานวิจัยเรื่องการบันทึกเรื่องราวในสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศไทยเปรียบเทียบระหว่างเอกสารจดหมายเหตุกับโพสต์บน Facebook นะคะ
ครับ
ซึ่งก็เป็นงานวิจัยที่มีโจทย์ในการศึกษาค่ะว่า อยากจะเข้าใจนะคะความเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาการของการบันทึกเหตุการณ์ของไทยนะคะเปรียบเทียบระหว่างอดีตกับพฤติกรรมการบันทึกในปัจจุบันของเราค่ะแล้วก็โจทย์ย่อยอีกข้อหนึ่งก็คืออยากจะทราบว่าเราจะใช้ภูมิปัญญาของไทยเรานี้นะคะมาปรับใช้ในสังคมร่วมสมัยได้อย่างไรค่ะก็วิธีการวิจัยนะคะอาจารย์ก็คัดเลือกเอกสารจดหมายเหตุเก่าเนี่ยมา3เรื่องนะคะซึ่งรวมแล้วแต่เป็นเรื่องที่บันทึกสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะได้แก่เรื่องแรกเป็นจดหมายเหตุรส112นะคะซึ่งเป็นบันทึกรายการรายงานของทหารนะคะที่ทำการสู้รบเนี่ยกับฝรั่งเศสเนี่ยในช่วงวิกฤตการณ์รส112ค่ะเรื่องที่2เป็นการดูเรื่องโรคระบาดนะคะผ่านทางจดหมายเหตุของหมอบลัดเลย์นะคะในเรื่องของการปลูกฝีค่ะและเรื่องที่3เป็นบทความนะคะชื่อเรื่องว่าแหลมวิปโยคนะคะซึ่งเป็นบทความในหนังสืองานศพของพันเอกพระรามนรงค์นะคะซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวาตภัยเหตุการณ์วาตภัยแหลมตะลุมพุกค
่
ะค่ะทีนี้เนี่ยสำหรับการบันทึกในปัจจุบันเนี่ยก็พยายามนั่งคิดว่าเราบันทึกกันอย่างไรนะคะแล้วก็พบว่าเราใช้สื่อสังคมออนไลน์เยอะมากนะคะก็เลยสนใจที่จะศึกษาโพสต์บน Facebook นะคะเราในตอนนั้นก็มีเหตุการณ์การช่วยชีวิตทีมหมูป่าที่ติดถ้ำหลวง
นี่เป็นข่าวดังทั่วโลกเลย
ใช่ใช่ค่ะก็มีผลกระทบมากนะคะก็เลยลองเข้าไปสังเกตโพสต์ของเพจ Thai Navy Seal นะคะแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างจดหมายเหตุเก่ากับใหม่นะคะใน3ด้านด้วยกันค่ะก็คือเรื่องรูปแบบแล้วก็โครงสร้างนะคะเรื่องเนื้อหาแล้วก็เรื่องการใช้ประโยชน์นะคะ
ค
่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการเข้าไปสัมภาษณ์นักจดหมายเหตุแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบันทึกเพื่อที่จะสร้างข้อเสนอแนะต่อไปค่ะ
ครับแล้วผลการศึกษาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
์ค่ะก็ผลการศึกษานะคะก็เราก็ใช้มุมมองวัฒนธรรมสารสนเทศเข้ามาช่วยด้วยนะคะก็จะมองเห็นนะคะว่าในเรื่องของความคล้ายคลึงของเนื้อหาและการใช้ของบันทึกเก่าและใหม่เนี่ยเราก็ยังพบอยู่นะคะก็คือบทบาทหลักก็คือเป็นการบันทึกสถานการณ์ความสูญเสียต่างๆนะคะถ้าเป็นรายงานทางการเนี่ยก็ยังเป็นการรายงานการปฏิบัติงานซึ่งมีโครงสร้างยังค่อนข้างเหมือนเดิมนะคะ
ค
แต่ว่าความแตกต่างก็คือน่าจะเป็นเรื่องของสื่อนะคะอาจารย
์
ค
่ะซึ่งเป็นจดหมายเหตุ
ใช่ค่ะซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์หรือเป็นตัวเขียนอะไรต่างๆนะคะแต่เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะความเปลี่ยนแปลงซึ่งที่สำคัญอย่างแรกก็คือมันเป็นการสื่อสารสองทางนะคะอาจารย
์คนฟังคนอ่านมีสิทธิ์ที่จะเขียนอะไรกับไปด้วยนะฮะกับโต้ตอบไปด้วยหรือมีการชี้แนะกลับไปนะคร
ับ ใช่ใช่ค่ะอาจารย์คืออย่างเดิมเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีการให้ข้อมูลนะคะแล้วก็คือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยนะคะเป็นการสื่อสารทางเดียวก็จะให้ข้อมูลมีกลยุทธ์ การสื่อสารเหมือนกันค่ะอาจารย์คือมีการใช้ลีลาภาษามีการใช้การเปรียบเทียบนะคะแทรกคติสอนใจหรือโน้มน้าวใจเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เน้นที่จะให้ข้อมูลเพื่อที่จะเป็นประวัติศาสตร์หรือเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังนะคะแต่ว่าสื่อดิจิทัลนี่ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเลยว่ามันมีการส่งกลับมาม
ีปฏิสัมพันธ์
ปฏิสัมพันธ์
จะมีคอมเมนต์อะไรต่ออะไรนะครับ
ใช่ค่ะจะมีคอมเมนต์มีความส่งความรู้สึกนะคะกดไลค์กดเศร้ากดแชร์ซึ่งประชาชนเนี่ยจะมีความรู้สึกมากเวลาเกิดเหตุการณ์สำคัญอย่างเข้าไปช่วยได้สำเร็จหรือว่ามีผู้วีรบุรุษเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ค่ะนี่มันรวมแล้วแต่สร้างเหมือนกับเป็นความซับซ้อนขึ้นมาในการบันทึกค่ะได้เก็บความรู้สึกหรืออะไรที่ของเป็นของประชาชนนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังเห็นว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยที่จะปรับเปลี่ยนรูปการของสถานการณ์ด้วยค่ะอย่างเช่นบางทีก็จะเป็นช่องทางในการหาอาสาสมัครหรือว่าหาสิ่งของบริจาคมีความช่วยเหลือร่วมมือเกื้อกูลกันอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ทีนี้เนี่ยความแตกต่างอันนี้เป็นลักษณะแรกนะคะค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่น่าสนใจอีกประการนึงก็คือมันมีแหล่งที่มาที่หลากหลายมากขึ้นค่ะจากเดิมที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมีผู้เขียนท่านเดียวใช่ไหมคะแต่เมื่อเข้าไปในเพจโซเชียลมีเดียเนี่ยนอกจากไทยในวีซิลจะเป็นเพจหลักนะคะก็ยังมีประชาชนบางทีก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แชร์ข้อมูลต่างๆเข้ามานะคะแต่บางทีก็มีปัญหาเหมือนกันว่าข้อมูลที่แชร์มาเนี่ยไม่ทราบว่ามาจากที่ไหน
แหล่งอ้างอิงนะครับไม่มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนก็บางทีก็ไม่รู้ไอ้ข้อมูลนั้นมันน่าเชื่อถือแค่ไหน
ใช่ค่ะอา
จจะเกิดความสับสนได
้ค่ะคือถ้าเป็นหลักจดหมายเหตุเนี่ยเราจะเน้นว่าเป็นต้องเป็นเอกสารที่จริงแท้มีแหล่งที่มาชัดเจนแล้วก็มีคุณค่าในระยะยาวใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีความหลากหลายแล้วไม่มีที่มาชัดเจนเนี่ยก็อาจจะเป็นโจทย์ที่รับจดหมายเหตุหรือว่าคนที่เข้ามาศึกษาเรื่องจดหมายเหตุต้องนำไปคบคิดนำไปแก้ปัญหาเหมือนกันว่าเราจะเลือกข้อมูลอย่างไรหรือว่าเราจะเก็บรักษาสิ่งที่ทั้งมีคุณค่าและไม่มีคุณค่าปะปนกันนี้อย่างไรค
่ะ
ค่ะจากข้อมูลมหาศาลนี้ค่ะอาจารย
์
ค่ะค่ะทีนี้มีอีกนิดนึงนะคะอาจารย์คือในเรื่องของถ้ามองโซเชียลมีเดียเป็นเหมือนหอจดหมายเหตุนั่นนะคะก็คิดว่าสื่อใหม่แบบนี้นะคะมันก็ความจริงก็ดูมีบทบาทหน้าที่ที่คล้ายคลึงกับหอจดหมายเหตุแบบไทยๆอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์อ๋อ
ยังไงครับ
ค่ะคือมันจริงๆหน้าที่หลักของมันคือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะซึ่งหอจดหมายเหตุของไทยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยบางส่วนเนี่ยมีความเป็นหอเกียรติยศหรือเป็น Hall of Fame ซึ่งอยากจะเป็นการสื่อสารกับคนมากกว่าที่จะให้เข้ามาทำวิจัยหรืออะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอันนี้ก็เหมือนกับสอดคล้องนะคะกับบทบาท
ว
ัฒนธรรมค่ะ
การสื่อสาร
ใช่ค่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือโซเชียลมีเดียเนี่ยเนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยก็ดูจะสอดคล้องกับความรักในความสนุกสนานหรือว่าความมีส่วนร่วมของคนไทยนะคะก็ทำให้งานจดหมายเหตุเนี่ยไม่น่าเบื่อนะคะแล้วก็ในถ้าในเชิงหลักการเนี่ยของวงวิชาการเนี่ยก็บอกว่าเทคโนโลยีพวกนี้ในโลกตะวันตกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการสร้างความเป็นประชาธิปไตยนะคะคือสร้างความมีส่วนร่วมนะคะค่ะถ้ามาแปลในงานวิจัยของดิฉันก็เลยคิดว่าจริงๆมันก็คือการสร้างความมีส่วนร่วมความร่วมมือนะคะแล้วก็มีความสนุกสนานไปพร้อมๆกันนะคะ
เหมือนกับทุกคนมีบทบาทนะฮะในการที่จะร่วมกันบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ใช่เป็นลักษณะแบบเขียนเป็นบัญญัติบทบัญญัติว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเป็นทางเดียวแต่ว่าอันนี้ก็มีคนว่าก็คนในสังคมมาร่วมกันมีส่วนร่วมนะครับ
ค่ะคือถ้ามองไป ในวิชามนุษยวิทยาเนี่ยเขาอธิบายสังคมไทยว่าเป็นสังคมแบบ hot culture นะคะอาจารย
์
ค
ือ
ค่ะคือเน้น
hot จะแปลว่าร้อนร้อน
ร้อนใช่ค่ะก็คือเป็นสังคมที่เน้นความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีเรื่องสังค
ม
นะคะไม่ซึ่งต่างจากสังคมตะวันตกซึ่งจะเป็นแบบเขาเรียกว่า cold เย็นนะคะอาจารย์ก็คือจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพเรื่องกฎเกณฑ์จะมากกว่าอย่างเงี้ยนะคะถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยจดหมายเหตุแบบใหม่ที่เป็นดิจิทัลเนี่ยมันดูจะสอดคล้องกับวัฒนธรรม
มีชีวิตชีวา
ใช่ค่ะ
มันอะไรอะพรุ่งพล่านไปหมด
ใช่ค่ะ
ไม่หยุดนิ่ง
ตลอดเวลาอัปเดตทุกๆวินาทีค่ะอาจารย์
แล้วคนเขาก็มีส่วนร่วมกันเยอะ
ใช่ค่ะดังนั้นก็เลยค่ะสรุปว่าก็คิดว่านอกจากที่จดพอจดหมายเหตุของไทยเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับขุมทรัพย์ของนักวิจัยนะคะเหมือนกับหอจดหมายเหตุทั่วโลกแล้วนะคะแต่ว่าก็มีบทบาทในเรื่องการสื่อสารการประชาสัมพันธ์เนี่ยมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็สืบเนื่องต่อมานะคะในยุคนี้เนี่ยสื่อดิจิทัลเนี่ยดูว่าจะสามารถสอดคล้องกับความต้องการนี้แล้วก็สร้างผลกระทบได้ดีค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มันก็มีสิ่งที่เรายังควรจะต้องส่งเสริมเข้าไปนะคะเช่นที่ได้เรียนอาจารย์ไปว่าอย่างเช่นเรื่องว่าการบันทึกที่ถูกต้องเป็นอย่างไรต้องมีการสอบทานความน่าเชื่อถือการแชร์อย่างมีวิจารณญาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเนี่ยไม่ใช่แค่นักจดหมายเหตุแต่ทุกคนที่เข้าไปใช้สื่อต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะมีค่ะอาจารย
์อันนี้ก็อะไรอย่างท่านผู้ฟังนะฮะที่บอกว่าชอบที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการโพสต์นะฮะให้คอมเมนต์ให้ข้อมูลอันนี้ก็ถ้าเป็นตรวจสอบนะฮะให้ข้อมูลมีความชัดเจนถูกต้องนี่ก็จะเป็นประโยชน์นะฮะกับคนในวงกว้างแล้วก็หอจดหมายเหตุของไทยนะครับ
ค่ะ
นี้ถ้าอาจารย์อธิบายว่ามันมีความแตกต่างระหว่างการบันทึกจดหมายเหตุของโลกตะวันตกกับของไทยเนี่ยแล้วก็ของไทยเราก็มีความเฉพาะที่เป็นจดหมายเหตุที่มีบทบาทในสังคมไทยอยู่เนี่ยแต่ปัจจุบันเราก็ทราบว่าโลกของเราก็มีความเชื่อมโยงกันสูงมากนะครับเป็นยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยอาจารย์คิดว่าเอ๊ะความเฉพาะหรือความเป็นเอกลักษณ์ของไทยตรงนี้จะยังคงอยู่ต่อไปไหมครับ
ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ก็ก็ขอยืมนะคะทฤษฎีของนักมนุษยวิทยาท่านหนึ่งที่สนใจมาก็คือออนชุนอัปปดูไรนะคะเขาก็พยายามอธิบายเรื่องโลกาภิวัตน์นะคะ
yeah.
แต่ว่าเขาก็บอกว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยทำให้เราเหมือนกันก็จริงอยู่นะคะ mm-hmm. แต่ว่ากระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยเข้าไปในที่ต่างๆได้ไม่เท่ากันนะคะ mm-hmm. คือภาษาของเขาเนี่ยบอกว่ามันมีการขาดตอนนะคะเรียกว่ารับเชิญนะคะซึ่งตัวเองก็เห็นในวิชาจดหมายเหตุของไทยเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจดหมายเหตุของเราเนี่ยไม่เคยอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ว่าได้รับอิทธิพลจากที่ต่างๆมาตลอดนะคะเช่นไอ้เรื่องการบันทึกเหตุการณ์ของไทยเนี่ยนะคะที่เราบอกว่าเป็นของไทยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากที่อื่นเช่นกันนะคะค่ะเช่นอย่างจีนเนี้ยนะคะอาจารย
์
ก็เราก็พบว่าเขามีการบันทึก
วัฒนธรรมของเขาเลย
ใช่จดหมายเหตุใช่ค่ะซึ่งเราก็อาจจะได้รับมาจากเขาหรือว่าอย่างที่เรียนไปแล้วว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่5เราก็รับอิทธิพลเรื่องการเก็บเอกสารเป็นจดหมายเหตุเหมือนตะวันตกนะคะแต่ว่าเรารับสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยเรากลับนำมาใช้เรายอมรับมันหรือว่าเอามาใช้ได้เข้มข้นต่างกันนะคะอาจารย
์
ค่ะเหมือนกับเราก็นำมาปรับใช้ให้เข้ากับความต้องการหรือว่าบริบทของเราเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ดังนั้นก็เลยคิดว่าคนที่ทำงานจดหมายเหตุเนี่ยถ้าจะให้ดีก็จะต้องเข้าใจในบริบทวัฒนธรรมของตัวเองหรือว่าสังคมต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องของกฎหมายหรืออะไรต่างๆด้วยนะคะว่าการที่เราจะพัฒนางานจดหมายเหตุต่อไปได้เนี่ยเราจะต้องใช้ตรงไหนที่จะสอดคล้องกับวัฒนธรรมสอดคล้องกับกฎหมายนะคะก็คือทำอย่างไรที่จะทั้งมีความเข้าใจที่จะทำสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยังมีน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดีขึ้นค่ะ
ครับขอบคุณมากครับครับก็โอเสียดายว่าเวลาเราใกล้จะหมดลงแล้วนะครับก
็
ว
ัน
นี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นยาสุจฉายามากนะครับที่มาแบ่งปันข้อมูลความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์นะฮะให้เราฟังกันนะครับก็ทำให้เราทราบถึงพัฒนาการการบันทึก นะฮะการบันทึกเรื่องราวต่างๆในสังคมไทยผ่านทางมุมมองเชิงวัฒนธรรมนะครับซึ่งตอนนี้วัฒนธรรมก็เปลี่ยนไปไอ้การบันทึกอะไรก็เปลี่ยนไปด้วยนะฮะหากท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อติชมรายการกรุณาติดต่อได้ที่งานวิจัยคณะสารศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโทร022184923สำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ณยาต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการอักษรภาทีได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
ยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆแสนครื่นเครงฟังเพลงผสมนิทานเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการเบิกบานยิ้มแย้มแก้มใส
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.อย่าลืมฟังกันนะคะ
รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันวิทยุจุฬาอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
การเป็นนิสิตจุฬาแต่ละรุ่นก็มีความทรงจำที่งดงามมีเรื่องราวที่สนุกสนานแต่สำหรับนิสิตจุฬาที่เข้าศึกษาเมื่อปี2016เป็นรุ่นที่เราแอบนึกในใจของเราแม้เราโชคดีเหลือเกินเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรประยศในขณะนั้นทรงเข้ามาเป็นนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นาทีทางวิทยุจุฬา
ตอนปีจามจุรี
ฉันคนไทยต้องรักษาเกียรติศักดิ์ไทยฉันคิดไว้จะไม่ให้ใครดูหมิ่น
ฉันคนไทยต้องขยันหมั่นทำกินฉันคิดสิ้นจะสร้างชาติและสร้าง
ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย